Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sam Andreja Backović i Nebojša Gravež. Danas je četvrtak, 27. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Počinje novo suđenje vođi neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Vlada odlučna da ne poveća PDV. Svetska banka otpisala Srbiji 550 miliona kosovskog duga. Predsjednica Skupštine u sukobu interesa. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji također objavljujemo, postoji li ekonomski interes Srbije za kupovinu Luke Bar? Saša Jovanović, ekspert za luke i vodni saobraćaj.
Preko Luke Bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba od Srbije i ostatnog sveta. Najveći deo robne razmene Srbije sa svetom koji ide za ekonomskim transportom se obavlja preko Luke Koper, Rijeka i Konstanca.
Šta o spoljnoj politici Srbije za naš program kaže analitičar Stratfora Marko Papić.
That is mistaken.
Zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kada već ima Nemačku koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom?
Još uvijek se ne zna ko su ljudi iz anarhističke grupe Crni Ilija koji su preuzeli odgovornost za napad na grčku ambasadu u Beogradu. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da ne mogu ipak ostvariti veliki uticaj u Srbiji.
Verujem da je račun bio u tome da se malo i čuje za njih na ovome lokalnom prostoru, ali to što su učinili misli da će ih samo dodatno smanjiti šanse da na bilo koji način budu šire prihvaćene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Novosadskom opštinskom sudu danas počinje novi sudski postupak protiv vođe neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića po tužbi novinara Dinka Gruhonjića zbog povrede časti, ugleda i prava. Podsjećamo da je Okružni sud u Novom Sadu ukinuo prvobitnu presudu jer Davidović nije dobio svu dokumentaciju pisanu ćirilicom. Kakvo su očekivanja od novog postupka? Pitamo ovog jutra novinara Dinka Gruhonjića.
Od novog postupka očekujem da nakon što sva dokumentacija bude marljivo prekucana na ćirilično pismo, da zapravo bude isti ishod kao i u onome postupku koji je zbog ćirilice poništen. Nadam se da će ovaj put sud reagovati puno brže nego u prvom slučaju kada im je trebalo 2 godine i 2 meseca da izmisle razlog da ponište presudu. Ja ću te novce, ako ih ikad dobijem, kao što sam već rekao, ne trebaju mi, uplatit ću ih u fond za porodice žrtava srebreničkog genocida.
A podsjećamo kratko i zbog čega je Dinko Gruhonjić tužio Davidovića.
On je u ukoričenom štivu koje se pretenciozno naziva knjiga Slučaj Nacionalni stroj, izvolio se pozabaviti mojim nacionalnim porijeklom i tu je valjao koje kakve gluposti, dovodio me u vezu sa ustašama, sa Hanđar divizijama, čak je i izmišljao da se ja ne zovem onako kako se zovem i kako me majka nazvala, tako da jednostavno sam odlučio da tužim, to je bilo to.
Dinko Gruhonjić, novinar. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da vlada ostaje pri stavu da ne poveća PDV i druge poreze kako bi pokrila deficit budžeta. Dinkić je rekao da će deficit od 4,5% bruto domaćeg proizvoda moći da se pokrije smanjenjem broja zaposlenih u državnoj administraciji. Prenoseći za televiziju B92 akcente sa jučerašnjih razgovora sa misijom MMF-a, Dinkić je rekao da je većina pitanja dogovorena i samo je ostalo da se dogovori koliki će biti manjak u budžetu do kraja godine, a za sada se ta cifra kreće između 5 i 10 milijardi dinara.
Siguran sam da ukoliko idemo na značajno smanjenje birokratije, na ograničavanje javne potrošnje, dakle smanjivanje rashoda u budžetu, nema nikakve potrebe za diranjem prihoda. Prihode, poreze, dižu samo one zemlje koje nemaju sposobnost da smanje rashode. Smanjiti rashode nije lako. To znači otpuštanje 10% činovnika u januaru mjesecu sljedeće godine na nivou Republike, na nivou lokalnih samouprava. To znači da ćemo morati u sljedećoj godini da zadržimo nepromijenjeni iznos plate i penzije, dakle zamrznute plate i penzije i u narednoj godini. To znači jednu veliku disciplinu i to znači da moramo da sagledamo kako funkcionišu naš uopšte javna preduzeća, da tu smanjimo troškove i da to smanjenje ne bude samo za jednu godinu, nego da kada uradimo to smanjenje, da to bude trajno.
Mlađan Dinkić je također izjavio da je Svetska banka otpisala Srbiji 550 miliona dolara duga Kosova. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres razgovaraće danas u Beogradu sa srpskim zvaničnicima o položaju i problemima izbjeglica u Srbiji i regionu. Glavne teme razgovora biće napori za rešavanje produžene izbjegličke krize u Srbiji, a posebno problemi izbjeglih i proteranih Srba iz Hrvatske i interno raseljenih lica sa Kosova. Guterres u Beograd dolazi u sklopu prve posete regionu posle Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović u sukobu i interesa ocenio je Republički odbor. Ona je najavila da danas podnosi ostavku u timu Kliničkog centra Kragujevac. Ona kaže da više neće raditi u timu Kliničkog centra Kragujevac koji uz novčanu naknadu pružio savjetodavne usluge kompaniji Galenika. Njena odluka usledila je nakon što je Republički odbor za rešavanje sukoba interesa uputio instrukciju, odnosno izrekao meru upozorenja.
Za mene je odluka odbora obavezujuća i ja niti imam nameru da polemišem, niti da analiziram bilo šta drugo, tako da već od danas ja te poslove neću raditi, radit će ih neko drugi od psihijatra iz Kragujevca. Ja sam u tom timskom radu radila svoje stručne poslove koji su dodušivali i taj komercijalni moment i ja mislim da je praktično to bila jedna od odlučujućih komponenti kada je odbor zaključivao. Naravno, kažem, ona je za mene obavezujuća.
Slavica Đukić-Dejanović. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila kada se na regionalnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić prevrnuo putnički autobus, povređeno je 10 osoba. Autobus Kosmet prevoza koji je saobraćao na liniji Beograd-Kosovska Mitrovica u kome se nalazilo oko 15 putnika, prevrnuo se u 22 sata u mjestu Kamenica. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko zabranio je proteste poljoprivrednika i blokadu 15 graničnih prelaza sa Mađarskom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Hrvatski seljaci su blokadu najavili zbog nezadovoljstva otkupnom cenom pšenice i uljane repe. Predstavnik poljoprivrednika Anton Laslo izjavio je da će protesti ipak biti održani, navodeći da se seljaci neće sukobljavati s policijom. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraju večeras revanš utakmice baraža za Ligu Evrope. Srpski šampion Partizan od 19.30 igra u gostima protiv Žiline. U prvoj utakmici pre 7 dana bilo je 1-1. Fudbaleri Crvene zvezde imaše nešto teži posao protiv Slavije iz Praga, pošto će morati da nadoknade 3 gola za ostatka. Utakmica između Zvezde i Slavije počinje u 20.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki senator Edward Kennedy, koji je preminuo od tumora na mozgu, bit će sahranjen na nacionalnom groblju Arlington, saznaje agencija Associated Press. Na tom vojnom groblju, nedaleko od Vašingtona, već je sahranjeno 5 članova porodice Kennedy, među njima i bivši predsjednik John Kennedy i njegova supruga Jacqueline, kao i bivši senator Robert Kennedy. Američki predsjednik Barack Obama je povodom smrti senatora Teda Kennedy-a rekao da je Amerika izgubila velikog lidera.
Barack Obama je Kennedy-a nazvao velikim liderom i odao priznanje njegovom radu na unapređenju građanskih prava, zdravstva i ekonomskog boljitka svih Amerikanaca. Okončano je važno poglavlje našoj istoriji. Naša zemlja je izgubila velikog lidera koji je posle smrti svoje braće nastavio da nosi baklju i postao najveći senator SAD-a našeg doba, kazao je Obama.
The outpouring of love, gratitude,
izliv ljubavi, zahvalnosti i sećanja je svjedočanstvo u kojoj meri je ova jedinstvena ličnost u američkoj istoriji uticala na živote mnogih. Njegovi ideali su ostavili pečat na mnoštvo zakona. On je također zahvalio Kennedyju za njegove mudre nastupe u Senatu, kao i na podršci koju mu je pružio tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje. Mnogi analitičari smatraju da je Kennedyjeva podrška demokratama tokom izborne kampanje 2008. bila ključna za Obamin uspjeh.
I'm proud to stand with them here today.
Ponosan sam zbog toga što stojim sa njim ovdje danas i nudim svoju pomoć, glas, moju energiju, spremnost da doprinesem da Barack Obama postane sljedeći predsjednik SAD-a, kazao je Edward Kennedy na mitingu 28. januara 2008. godine, podržavajući Obaminu nominaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog bloka jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa jedna privredna tema. Privreda Srbije je veoma zainteresovana za kupovinu Luke Bar, tvrdi srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, uz najavu da će vlade Crne Gore i Srbije danas voditi preliminarne razgovore o zajedničkom učešću u izgradnji autoputa Bar-Beograd. Za razliku od ministra Mrkonjića, poznatog po pompeznim najavama, eksperti ne vide ekonomski interes u ovim poduhvatima, priredila Ljudmila Svetković.
Srpska privreda bez Luke Bar nema izlaz na more i to je prirodan put, objasnio je crnogorskim medijima ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, koji bi bio ekonomski interes izlaska Srbije na more preko Luke Bar i kako bi se obezbedio novac za to, kada vlada već ima problem da objasni MMF-u kako će pokriti deficit, pitanja su za koja nismo uspeli da pronađemo sagovornika u ministarstvu nekadašnjeg čuvenog Miloševićevog raditelja, upamćenog po obećanjima nerealnih rokova za dovršavanje nekada još nerealnih poslova. Mrkonjić je uz najavu potpisivanja sporazuma u četvrtak o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju između Srbije i Crne Gore otkrio i da će se voditi preliminarni razgovori o zajedničkom učešću u izgradnji autoputa Bar-Beograd. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da je Srbiji potrebno da koristi pomorski saobraćaj i da bi neka vrsta aranžmana za bolje korišćenje Luke Bar bilo od koristi i za Srbiju i za Crnu Goru, ali dovodi u pitanje ideju o kupovini luke.
Istina, jedna mogućnost postoji sa mješovitim riječno-morskim brodovima koji bi dolazili do Beograda, ali u svakom slučaju Luka Bar je dosad korištena od strane preduzeća iz Srbije. To se tiče prodaje, ovisi koliko će to koštati i veliko je pitanje da li je najpametnije kupovati kapital i dobiti određeno suvlasništvo nad Lukom Bar ili bi bolje bilo razmišljati kako se strateški može napraviti aranžman sa Crnom Gorom. U principu sam ja protiv angažovanja budžeta za kupovinu kapitala ovakve vrste ili uopšte, jer sigurno deficiti u budžetu nalažu štednju, a ne još i investiranje.
Nekim posmatračima je još uvek u sećanju afera sa koncesijom za autoput Horgoš-Požega koja je na kraju raskinuta, a Mrkonjićeva ideja o kupovini Luke Bar u trenutku kada misija MMF-a u Beogradu proverava da li vlada sprovodi dogovorenu ekonomsku politiku za drugu tranšu kredita i kada je prema statističkim podacima u drugom tromesečju ove godine bez posla ostalo još skoro 15.000 ljudi, podsjeća ih na priču o brzim prugama u Miloševićevom periodu. Opcija kupovine Luke Bar je pod velikim znakom pitanja i za Sašu Jovanovića, eksperta za luke i vodeni transport, i on je vidi pre kao političku nego ekonomsku odluku.
Preko Luke Bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba, jel, Srbije i sa ostatkom sveta. Najveći deo robne razmene Srbije sa svetom koji ide za ekonomskim transportom se obavlja preko Luke Koper, Rijeka i Konstanca. Do Kopre i Rijeke već imate zaista vrlo kvalitetan put, Bogu hvala, jel? A do Konstanca imate autoput sa 12 traka. Govorim figurativno, jer reč je o plovnom putu Dunava, znači koji je istovremeno i koridor 7, u koji ne treba apsolutno ulagati niti jednog jedinog dinara. U svetskim razmerama Bar je izuzetno mala luka. U Bar dolazi zaista jako mali broj svetskih linijskih kompanija i u prostoru razloga što Bar nema tako zaleđe, prirodno industrijsko zaleđe koje bi moglo da podrži neki veliki promet.
Neimar Milutin Mrkonjić, poznat kao graditelj brzih pruga Srbije, Europolisa, kineske četvrti, metroa, svih mostova posle bombardovanja autoputeva, koridora, ovih dana je osim kupovine Luke Bar najavio i gradnju jeftinih stanova, skoro tri puta jeftinijih, po čemu bi prosečna cena kvadrata pala sa 1550 na 600 eura. Za Luku Bar Mrkonjić kaže da očekuje da će Srbija kao najbolji kandidat taj posao i dobiti na tenderu. Nadežda Milenković, medijska analitičarka, podsjeća i da je Srbija pobedila na tenderu za kupovinu Telekoma Republike Srpske, jer je dala nenormalno visoku cenu.
Ako ćemo biti najbolji kandidati u Crnoj Gori, to verovatno znači da ćemo dati ponovo stotinak i više miliona nečega više nego što to vredi ili što bi bilo ko drugi dao. Drugo što je meni zanimljivo tu je da, pošto smo zabrljali sa Lukom Beograd, onda je možda i logično da ministar želi da kupi Luku Bar. Simpatično jedno skretanje pažnje, tako da je to jedan onako zanimljiv projekat, samo mislim da je možda ipak ta izjava data malo pre roka u odnosu na celu vladu barem, ili on zna nešto što mi ne znamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na izjavu ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića da je srpska privreda veoma zainteresovana za kupovinu Luke Bar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počinje novo suđenje vođi neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Vlada odlučna da ne poveća PDV. Svetska banka otpisala Srbiji 550 miliona kosovskog duga. Predsjednica Skupštine u sukobu interesa. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srpska policija i dalje traga za osobama koje su bacile molotovljeve koktele na grčku ambasadu u Beogradu. Za sada, međutim, nema informacija o do sada nepoznatoj anarhističkoj grupi Crni Ilija, koja je preuzela odgovornost za napad zahtevujući oslobađanje Teodorosa Iliopulosa, uhapšenog tokom demonstracija u Grčkoj prošle godine. Opširnije o ovoj temi Ivan Martinović.
U anarcho-sindikalističkoj inicijativi, jedinoj anarhističkoj organizaciji koja u Srbiji javno deluje, tvrde kako nikada nisu čuli za Crnog Iliju, anarhističku grupu koja se javnosti predstavila molotovljevim koktelima na grčku ambasadu. Ratibor Trivunac iz anarcho-sindikalističke inicijative ograđuje se od ovog incidenta i, iako je i sam nedavno hapšen zbog paljenja američke zastave, navodi da njihova organizacija ne funkcioniše na taj način.
Ova grupa Crni Ilija, ili već kako se zovu, je očigledno jedna od grupa koje funkcionišu u nekoj tradiciji insurekcionističkog anarhizma, koji je vrlo čest, recimo, u Grčkoj, Italiji i tako dalje, i koji podrazumeva, znači, ne organizacije strukturirane koje funkcionišu poput naše sindikalne organizacije, znači orijentisane prema organizovanju pre svega na radnom mestu, već su u pitanju grupe koje rade na principu nekog afiniteta, pa su to grupe koje imaju aktivnosti koje nisu u tom smislu javne, tako da mi niti imamo kontakta sa njima, niti posljedno da oni bilo sa kim imaju kontakta na taj način. Jednostavno, to nije njihov modus operandi.
Preuzimajući odgovornost za incident, anarhistička grupa Crni Ilija u e-mailu koju je poslala na adrese nekoliko beogradskih redakcija navodi da zahteva oslobađanje Teodorosa Iliopulosa, koji je uhapšen prilikom nemira u Grčkoj u decembru prošle godine.
Beogradski anarhisti odlučili su da se pridruže drugaricama i drugovima u Grčkoj i u čitavom svetu koji sprovode akcije solidarnosti sa Todorisom, tražeći njegovo oslobađanje. Zbog toga su pripadnici naše grupe napali grčku ambasadu u Beogradu molotovljevim koktelima. Nastavit ćemo sa aktivnostima sve do oslobađanja druga Iliopulosa.
Teodoros Iliopulos uhapšen je tokom nemira u Atini, koji su izbili nakon što je u kvartu Egzarhija policajac ubio 15-godišnjeg dečaka. Štrajk glađu počeo je 10. jula, a prošle nedelje na jednom anarhističkom sajtu objavljen je poziv na akciju za njegovo oslobađanje, koje će anarhisti iz raznih zemalja početi 24. avgusta u 20 časova, inače samo 5 sati pre bacanja molotovljevih koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu. Iako se zna da u Srbiji deluje više anarhističkih grupa, Crni Ilija ne nalazi se u registru Ministarstva unutrašnjih poslova kao potencijalno opasna. Sociolog religije Mirko Đorđević podsjeća za naš program ko je svetac na koga, da se pretpostaviti, asocira u imenu ove do sada nepoznate organizacije.
Ta simbolika je ovdje malo zatamnjena. Svetom Iliji, kao starozavetnom proroku, ne možemo pripisati anarhizam na osnovu onoga što znamo o njemu iz starozavetnih spisa, ali oni vole da uzimaju Svetog Iliju gromovnika, znate koji je hrišćanska zamena za Jupitera, kako bi naglasili svoje prisustvo, svoju moć. Ono što mogu da kažem, da su te organizacije, iako nisu formalizovane, ima ih mnogo, onako kako se oglašavaju, ipak povezane.
U anarcho-sindikalističkoj inicijativi potvrđuju da su povezani sa drugim anarhističkim organizacijama u svetu, pa i u Grčkoj, te da podržavaju zahteve Crnog Ilije, ali ne i njihove metode. Ipak, ova organizacija nedavno je u centru Beograda palila američke zastave, a Ratibor Trivunac uhapšen je zbog istog čina koji je izveo u znak protesta zbog posete Josefa Bajdena Beogradu.
Sloboda za Ratibore, neka svako pali svoju američku zastavu!
Za razliku od ekstremno desničarskih novinarskih organizacija ove grupe, po mišljenju sociologa Vladimira Vuletića, nemaju posebnu snagu, značaj i podršku.
Je da imaju, taj bi se potencijal eventualni da dakle, već manifestovao. One naprosto svode na nekoliko ili šta znam desetak, možda i eventualno najviše par desetaka ljudi, pomalo su elitistički nastrojeni, uglavnom imaju članstvo među studentima, to opet među jednom vrlo specifičnom grupom studenata, ajde kažemo leverim, sad se rekli, njih nema mnogo.
A ipak se pokazalo da mogu biti prilično agresivni i destruktivni.
Pa oni pa da, ali znate, to je stvar, ono, da pojedince mogu da napravi veliku štetu. Brojnost, organizovanost, za ovu konkretnu akciju, dakle nije potrebno ništa drugo sem lude glave, što bi se rekao, jel? I verujem da je ono, račun bio u tome da se malo i čuje za njih na ovome lokalnom prostoru, ali to što su učinili, mislim da će ih samo dodatno smanjiti šanse da na bilo koji način budu šire prihvaćeni.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spoljnopolitička strategija Srbije šizofreno oscilira između zapada i istoka, ali je dugoročnije osuđena na neuspeh, jer Srbija više nema isti geopolitički značaj kao bivša Jugoslavija. Navodi se u analizi Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor. Autor Stratforove analize Marko Papić u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da je ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog pejzaža 2009. godine.
U pogledu geografije i demografije, današnja Srbija ne može da se poredi sa bivšom Jugoslavijom. Stanovništvo bivše Jugoslavije bilo je tri puta brojnije nego stanovništvo današnje Srbije. U pogledu geostrateškog položaja, bivša Jugoslavija dominirala skoro čitavim Balkanskim poluostrovom ili njegovim najvažnijim delom, a imala je i pristup moru. Njena armija je bila mnogo veća i jača i efikasnija. Dakle, te dve zemlje se uopšte ne mogu porediti. Jedna stvar je organizovati samit u Beogradu, a sasvim drugo uspostaviti se kao lider među nesvrstanima. Znate, ako razgovarate sa bivšim jugoslovenskim diplomatama koji se sećaju 60. i 70. oni će vam reći da su sve članice nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama čekale kako će glasati jugoslovenski ambasador, pa su u skladu sa tim i one glasale. Toliki uticaj je imala stara Jugoslavija u pokretu nesvrstanih. Takav politički uticaj Srbija ne može više ostvariti.
Papić kaže i da je ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada, most između Rusije i Evropske unije, zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog pejzaža 2009. godine.
To je pogrešno. U 60. i 70. stara Jugoslavija jeste koristila svoju poziciju u trgovini sa Rusijom, tako da je zapadne proizvode izvozila u Rusiju. Danas, međutim, vi imate Nemačku i Rusiju koji imaju izvanredne direktne odnose i oni stalno napreduju. Dakle, zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kada već ima Nemačku koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom? Pogledajte Angelu Merkel, nemačku kancelarku koja lobira za posao prodaje Opela kanadsko-ruskoj kompaniji. Ona dakle aktivno lobira za ruski biznis u Nemačkoj. To je radio i bivši kancelar Gerhard Schröder. I kad to vidite, zaista je smešno verovati da bi Srbija mogla da igra neku posredničku ulogu.
Upitan da li je primarni okidač širenja srpskih spoljnopolitičkih prioriteta ka istoku i ka nesvrstanima lobiranje Srbije da što manje zemalja tog dela sveta prizna Kosovo, Papić kaže.
Definitivno da. U analizi smo šta više ustanovili da je ova politika Beograda rezultirala i nekim taktičkim uspesima kao što je usvajanje rezolucije Ujedinjenih nacija da Međunarodni sud pravde izrazi mišljenje o unilateralnoj deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Na putu pridobijanja Ujedinjenih nacija da izglasa tu rezoluciju, Srbija je bila suočena sa ogromnim pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Za uspeh koji je ostvarila može zahvaliti politici oživljavanja odnosa sa nesvrstanim zemljama. Dakle, nije sporno da je ovo u taktičkom smislu bio uspeh. Međutim, verovanje da to može postati koherentna spoljna politika Srbije i da se ona zasniva na geopolitičkom pejzažu u kojem se zemlja danas nalazi, jeste velika iluzija.
Sa ekspertom Stratfora, Markom Papićem, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Thank you. Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, pred krajem emisije idemo u Sarajevo. Pretenciozni su naslovi da se Srbi i Hrvati dogovaraju na štetu Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. U intervju za naš program Tihić komentariše i najave aktivnijeg uključivanja američke administracije u proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini. Sa Sulejmanom Tihićem razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Tihiću, u posljednje vrijeme stižu najave kako bi se američka administracija mogla aktivnije i veoma skoro uključiti u proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini. Podržavate li takvu inicijativu i je li ona na tragu onih poruka koje su stizale i od američkog potpredsjednika Josepha Bidena?
Nisam siguran u takve najave. Podržavam mogućnost da Sjedinjene Američke Države pokrenu tu inicijativu. Onoliko koliko ja znam, Sjedinjene Američke Države su spremne podržati proces koliko to domaći političari pokrenu i dati svu onu pomoć neophodnu za uspjeh toga procesa.
Neka od rješenja koja se pominju su na tragu propalog takozvanog aprilskog paketa. Smatrate li da se vrijedi vraćati jednoj takvoj inicijativi?
Da li pristali ili ne pristali da se vraćamo rješenjima iz aprilskog paketa? Svi budući razgovore o ustavnoj reformi vrtit će se oko približno plus ili minus aprilskih rješenja, jer to predstavlja neku vrstu mogućega kompromisa, realnog kompromisa i dogovora u Bosni i Hercegovini.
Kazali ste kako se pribojavate dogovora Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Šta se po tim podrazumijeva?
Ja sam prvenstveno mislio na situaciju u Vijeću ministara, na dogovor između SNSD-a i HDZ-a BiH, koji kroz razne to procedure glasanja, bodovanja, odnosno njihovi predstavnici favorizuju jedni druge i tako je to su doveli do ovih imenovanja i odnosno nacionalnog debalansa. Mislim da je pretenciozno izveden naslov da se radi o mogućem dogovoru Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka.
Smatrate li da u Bosni i Hercegovini, tačnije u Federaciji Bosni i Hercegovine, imate kompetentne partnere s kojima možete nastupiti u procesu ustavnih promjena?
Mi imamo kompetentne sugovornike, ali ne znam da li kod sugovornika postoji dovoljno spremnosti, hrabrosti da se prave kompromise. Imamo na jednoj strani političare koji zalažu se za, pod navodnicima, idealna rješenja kako oni to vide, odnosno rješenja 100% ili kako već ta politika se predstavlja. Imamo na drugoj strani politiku iz Republike Srpske koji ustavne promjene vide kao zadržavanje postojećeg stanja uz kozmetičke neke popravke u pogledu usklađivanja s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, i imamo jednu realnu politiku kako je vodio i rahmetli predsjednik, kako vodi stranka koja nalazi ona realna rješenja između ti dvije krajnosti. Međutim, ova politika, vidio ste u posljednje vrijeme, u ostalom i kroz aprilski paket, nije naišla na razumijevanje javnosti. To nas je na određen način koštalo i izbora i čini se da je danas atmosfera u tom pravcu još gora, da je takva atmosfera koja onemogućava u javnosti ozbiljne razgovore oko ustavne reforme, a ozbiljne razgovore podrazumijevaju dogovore, kompromise gdje svaka strana treba da učini određene ustupke i da odustane od onih svojih početnih pozicija.
Sa predsjednikom stranke Demokratske akcije Sulejmanom Tihićem razgovarala Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počinje novo suđenje vođi neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Vlada odlučna da ne poveća PDV. Svetska banka otpisala Srbiji 550 miliona kosovskog duga. Predsjednica Skupštine u sukobu interesa. Vrijeme sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve o našem jutarnjem programu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Nebojša Grabeća.